jūtos atšķirīgs, kā Gagarins kosmosā, kamēr Dendī no Lapins tikai nolasa.
Jaunie dzejas un rapa autori kopīgās sacīkstēs pēc pašu ierosinājuma pirmoreiz satikās pērn rudenī, dzejas dienu laikā rakstniecības un mūzikas muzejā. Dzeja un raps savā starpā gan nesacenšas, tomēr tā ir iespēja satikties, dzirdēt vienam otru un iespējams smelties jaunas idejas.
Esmu bezgalīgs un esmu nula, sakārtots kā Mendeļejeva tabula un haotisks, kā ūdens verdošā katlā.
Šoreiz 12 jaunie dzejas un rapa meistari tiksies jau daudz publiskākā vietā – Rīga 2014 kultūras vasarnīcā Esplanādē.
Es domāju, sacīkstes ir vienkārši tā forma, ko muzejs izvēlējās kā ļoti populāru, zināmas intereses radīšanai.
Dzejniece un literatūras skolotāja Iveta Ratinīka kopā ar dzejniece Ingu Gaili un reperiem Žaku Bernardu un Ansi Kolmani būs sacīkšu žūrijā. Viņu uzdevums būs vērtēt gan priekšnesumu atraktivitāti, gan dzejas vai repa teksta originalitāti atbilstību laikam un spēju improvizēt, jo jaunie dzejnieki un reperi uzstāsies nevien ar jau sagatavotiem darbiem, bet arī radīs tos uz vietas.
Un šajā aspektā dzeja un reps satuvinās. Ko mēs parasti gaidām no dzejas lasījumiem? Atnāk bāli jaunikļi, bālas jaunavas, sveču gaismā, dziļdomīgiem skatieniem, pauž jūtas, pārdzīvojums, emocijas. Šis ir citāda veida pasākums.
Neparastās sacīkstis dod arī iespēju nojaukt barjeras starp dažādiem vārdu mākslas veidiem un paplašināt redzes loku, saka viens no idejas autoriem un sacīkšu vadītājs Andris Gailis jeb Mixmaster AG.
Taču dzeja caur gadu simtiem, gadu tūkstošiem viņa ir bijusi tik dažāda. Ja mēs paskatāmies no tās vārda mākslas tradīcijas, kas ir daudz senāka par literatūru, neizmērojami, tad runā tā dzeja, viņa ir daudz, daudz senāka nekā nedrukāts, nerakstītais. Un no tādām pozīcijām, un tas, kas ir, teiksim, repā šobrīd, kaut arī ir ieraksti, bet tas lielā mērā ir tā dzīvā vārda tradīcija joprojām. Tas, ka ir konkrēta vieta, konkrēti cilvēki, kurus uzrunāt.
Atzīmējot Valsts valodas dienu ar dzejas un repa sacīkstēm, Rakstniecības un mūzikas muzejs vēlas uzsvērt latviešu valodas mūsdienīgumu un vitalitāti. Andris Gailis un Iveta Ratinīka šo ideju vērtē kā trāpīgu un īpaši saistošu tieši jauniešiem.
Reps varbūt nav skolu programmās, bet tajā pašā laikā jauniešiem tas saista un ir ļoti labi, ka viņi varbūt sākotnēji kā nu kuram sanāk un varbūt netik gramatiski pareizā un varbūt netik izsmalcinātā veidā, bet viņi to mūsu mēli runā, viņi loka un viņi mēģina izteikt savas domas, nevis tikai atreferēt vai nospiest copy-paste referātus, bet viņi loka un dzīvo, un tad tā valoda nu, dzīvo.
Un valoda nav nekas tāds, kas ir konservēts, ielikts akadēmiskajā valodas vārtnīcā vai gramatikas grāmatā un viss un nemainās. Valoda nepārtraukti plūst un attīstās. Un jaunieši ir tie, kas piedāvā visbiežāk un visradošāk, manuprāt, šobrīd to jauno leksikas slāni, jauno attieksmes slāni valodā. Un ja viņi nerunās latviešu valodā par tām parādībām, kas ir viņiem aktuālas, nu tad valoda varētu mazliet salikt rociņas uz krūtīm un gulties zārciņā un čučēt nost.
Tā Iveta Ratinīka. Sacīkšu uzvarētājs dzejas grupā varēs skoloties Rakstnieku savienības literārijā akadēmijā, bet repa grupā ierakstīta dziesma profesionālā ierakstu studijā. Sacīkstis krāšņos arī pašu žūrijas locekļu paraugu demonstrējumi. Māra Rozenberga, Latvijas radio.